Ok, proseguimos coa explicación da ética kantiana centrada principalmente nesta parte en tratar de explicar cales son as características que definen obrar moral. Pasemos ao punto 2, o deber moral. A boa vontade é aquela que actúa por deber. Actuamos moralmente cando actuamos por deber. Por este motivo, dice que a ética kantiana é unha ética deontolóxica, unha ética do deber. Deontolóxico, deontolóxica, ten que ver con deber. Por exemplo, seguramente que xa escoitaches algunha vez que hai algunhas profesións que teñen un código deontolóxico, un código de deberes, non? Por exemplo, médicos, médicas, non? Teñen o seu código deontolóxico. Sí, de feito, cando os estudantes e as estudantes de medicina terminan a carreira, fan o coñecido como xuramento hipocrático. Sí, Hipócrates, médico, Grecia clásica, xuran unha serie de deberes que les teñen que cumplir. Por exemplo, evitar o sufrimento da persona, non do paciente. Outras profesións tamén teñen un código deontolóxico. Por exemplo, o xornalismo. Xornalistas teñen o seu código deontolóxico. Entre os deberes dun xornalista está, por exemplo, non revelar as fontes de información. Non? Incluso ante un tribunal, sí, non están obligados as xornalistas e os xornalistas a revelar as súas fontes de información. É un dereito incluso constitucionalmente protexido. Ok, vayamos a Kant. A ética kantiana é unha ética do deber e, polo tanto, dice que é unha ética deontolóxica. Actuamos moralmente cando actuamos por deber. Pero ahora fixádevos porque Kant distingue tres tipos de acción, tres tipos de obrar en relación ao deber. ¿Sí? Solo o último que vou a mencionar é o que constitúe un deber moral. Entón, tres tipos de acción en relación ao deber. Acción conforme ao deber. Unha conducta conforme a un deber legal ou contractual, ¿no? O que está establecido nun contrato de traballo, ese tipo de acción conforme ao deber, para Kant non ten ningún mérito ou dignidade moral. Está ben actuar conforme ao deber, sí, pero en ese actuar conforme ao deber non hai ninguna dignidade moral, non hai nada de mérito ou de loxio desde o punto de vista ético. Vou poñer un exemplo que pon o propio Kant, pero en outra obra, sí? O cidadán que paga impostos, non? Cando o cidadán paga impostos e non defrauda a Hacienda, está actuando conforme ao deber, sí? Pero en ese actuar conforme ao deber non hai nada destacable desde o punto de vista ético, non? Simplemente faz o que debes facer en base a un deber establecido por unha norma xurídico-política que son as leis. Sí? Tampouco habría ningún mérito moral en cumplir co que o teu contrato de traballo. Por exemplo, non hai ninguna dignidade, ninguna excelencia moral en chegar puntualmente ao traballo porque iso é o que tes que facer polo teu contrato de traballo. Outro tipo de accións son as accións contrarias ao deber, aquelas conductas que infrinxen un deber legal ou contractual. Para Kant, estas conductas, evidentemente, non constitúen ningún obrar moral e incluso son moralmente inaceptables, non? Son ilegales, non? Constitúe un delito non pagar impostos ou defraudar a Hacienda, sí? Pero ademais eso é moralmente inaceptable, non? Un defraudador a Hacienda é un delincuente e o feito de defraudar é unha acción non só ilegal, sino moralmente inaceptable e podíamos razonala de moitas maneiras, porque co que se recauda da Hacienda, non? O que recauda Hacienda, facenda en galego, non? Evidentemente se pagan os servicios públicos de todos, a educación pública, a sanidade pública, sí, os servicios sociais públicos, etc. Sí? Entón, que significa que a boa vontade é aquela que actúa por deber? Para canta acción levada a cabo por deber é a que sí constitúe un obrar moral. Sí? Obrar moral non é unha acción, nin contrario ao deber, nin meramente conforme ao deber. É unha acción por deber. E ora hai que delimitar ben que entende Kant por deber. Bueno, pois mirade que exixente a ética kantiana cando nos indica que actuamos por deber cando actuamos a través dun obrar incluso oposto o que son os nosos intereses, beneficios, satisfaccións ou sentidos, sentido da felicidade ou sentido do prazer. Sí? Non ten que ser, en principio, non ten que ser algo, vou decir de maneira simple, en principio non ten que ser algo malo actuar en base a intereses, beneficios, satisfaccións, sentido da felicidade, do placer ou as conveniencias persoais. Non? Pero aí, en actuar conforme a eso que acabo de enumerar, Kant diría que non hai nada moralmente eloxeable. Non hai ningún mérito en actuar movido por beneficios, intereses, satisfaccións ou sentido da felicidade ou do placer ou conveniencias. Non? En este sentido, Kant fai unha distinción entre ética e pragmática. Kant di que a pragmática ten que ver coas pautas de conducta que debemos seguir para alcanzar os nosos obxectivos. Sí? A pragmática ten que ver coa relación medios-fines. Estos medios para lograr estas metas. Pero a pragmática non é ética. A ética non ten que ver, vono decir así, co cálculo de medios-fines. Sí? Eso é a pragmática. A ética non ten que ver con este ámbito. Ok, vayamos ao texto. Entón, na escolma de texto xa referida, o texto 2 é precisamente o que fala do deber en Kant, do deber moral. Facemos unha pausa no audio para que podades ler o texto e continuamos co seguinte audio.